This is Unit 30 of Pimsleur's Cantonese 1.
请听这段对话。
你们在这里几耐啦？
我们在这里两日啦。
你会住几耐啊？
我不知道，可能一个星期或者两个星期。
问
What does that mean? Or what meaning?
什么意思啊？什么意思啊？
广东话
meaning
点讲啊？
意思意思
问
How do you say
点讲啊？点讲啊？
试下问
In Cantonese, how do you say 2 weeks?
广东话 2 weeks 点讲啊？
而家讲
We are American。
我哋系美国人。
And how would you say, we are located here?
我们在这里。在。
Did you pronounce the word that means, are located, with a rising tone? Say together, we are American, we are located here.
我哋系美国人，我哋喺呢度。系，喺。
问。
For how long？
几耐啦？
回答。
For a few weeks。
几个星期啦？几个星期啦
？We are going to stay。
我哋会住。
A few days。
几日？几日？
问佢中唔中意香港
？Ask her if she likes Hong Kong。
你中唔中意香港啊？你中唔中意香港啊？
试下讲。
Yes, I like Hong Kong。
中意，我中意香港。
You are going to stay. Use the plural you.
你哋会住。
How long?
几耐啊？几耐啊？
For how long?
点问啦？
几耐啦？啦
？You have been here for how long? Continue to use the plural.
你哋喺呢度几耐啦？
For 2 weeks.
点讲啊？
两个星期啦。
We have been here for 2 weeks.
我哋喺呢度两个星期啦。
Now ask the woman what she bought.
你买咗乜嘢啊？你买咗乜嘢啊？
回答
I bought.
我买咗
A lot of things.
好多嘢，好多嘢。
What about you?
你呢？
I don't want to buy anything.
我唔想买嘢，我唔想买嘢。
Do you remember how to say, we don't have time?
我哋冇时间。时间。
试下问。
Did you buy anything?
你哋有冇买嘢啊？
How would you answer?No.
冇。冇。
讲。
We didn't buy anything.
我哋冇买嘢。
而家讲。
We don't want to buy anything.
我哋唔想买嘢。
What about you?
你呢？
问。
Did you buy anything? Use the plural.
你哋有冇买嘢啊？你哋有冇买嘢啊？
私下讲。
We bought a lot of things.
我哋买咗好多嘢。
Repeat the question and answer together.
你哋有冇买嘢啊？我哋买咗好多嘢。
We ate.
点讲啊？
我哋食咗，食咗。
而家讲。
We bought。
我哋买咗，买咗。
再讲一次。
We bought a lot of things。
我哋买咗好多嘢。
Can you guess how to ask if they spoke Cantonese?
你哋有冇讲广东话啊？有冇讲？
私下讲。
Yes, we spoke Cantonese.
有，我哋有讲广东话。我哋有讲广东话。
When?
几时啊？
Yesterday.
昨日，昨日。
We came yesterday.
点讲啊？ 你琴日嚟嘅。你琴日嚟嘅。
The
嘅
ending is used for emphasis. And now try to ask just, did you come?
你有冇嚟啊？你有冇嚟啊？
That was a yes-no question. Here's how to ask, when did you come?
请跟住讲，你几时嚟噶？嚟噶？嚟噶？你几时嚟噶？问
When did you come?
你几时嚟噶？
Here's the answer. Yesterday morning.
请跟住讲。
琴日上昼。上昼。上昼。
Morning.
点讲啊？
上昼。
讲。
Yesterday morning.
琴日上昼。
试下讲。
This morning.
今日上昼。
再问一次。
When did you come? Use the plural you.
你哋几时嚟噶？
We came yesterday.
点讲啊？
我哋琴日嚟嘅。嚟嘅。
而家问
When did you come to Hong Kong?
你哋几时嚟香港噶？你哋几时嚟香港噶？讲
We came yesterday.
我哋琴日嚟嘅。
We came yesterday morning.
我哋琴日上昼嚟嘅。琴日上昼。
讲。
I came yesterday.
我琴日嚟嘅。
而家讲。
With my family.
同我屋企人。
试下讲。
I came with my family.
我同我屋企人嚟嘅。嚟嘅。同我屋企人嚟嘅，我同我屋企人嚟嘅，
With my four children，
同我四个细路
，My three sons，
点讲啊？
我三个仔
，my daughter，
我个女
，and my husband，
同我先生
，we came together。Remember the word order。
我哋一齐嚟嘅。 我哋一齐嚟嘅。
问
：At what time？
几点钟啊？再问一次。
When did you come？ Use the plural。
你哋几时嚟噶？试下问。
At what time did you come？
你哋几点钟嚟噶？你哋几点钟嚟噶？讲。
We came at 8 o'clock。
我哋八点钟嚟嘅。
讲。
I came yesterday morning。
我琴日上昼嚟嘅。
I came at 9 o'clock。
我九点钟嚟嘅。
问
：What about you? When did you come to Hong Kong?
你呢？你几时嚟香港噶？你几时嚟香港噶？
Yesterday。
点讲啊？琴日。琴日。
Remember, that's literally yesterday day.
试下讲。
Yesterday evening.
琴晚。琴晚。讲。
I came yesterday evening.
我琴晚嚟嘅。
I like Hong Kong.
我鍾意香港。试下问。
Did you go? Use the plural.
你哋有冇去啊？有冇去啊？
That was a yes, no question.
而家试下问。
When did you go？
你哋几时去噶？去噶。
When did you go to Hong Kong？
你哋几时去香港噶？你哋几时去香港噶？试下讲。
You went to Hong Kong yesterday.
你哋琴日去香港嘅。嘅。再问一次。
Did you go?
你哋有冇去啊？你哋有冇去啊
？Did you go to Hong Kong？
点问啊？
你哋有冇去香港啊？啊？
问。
When did you go to Hong Kong？
你哋几时去香港噶？讲。
We went to Hong Kong today. Remember the word order.
我哋今日去香港嘅。 哋今日去香港嘅。
This morning
点讲啊？
今日上昼，今日上昼。
试下讲。
We went to Hong Kong this morning.
我哋今日上昼去香港嘅。我哋今日上昼去香港嘅。
讲。
We went to Guangzhou yesterday morning.
我哋琴日上昼去广州嘅。我哋琴日上昼去广州嘅。
试下讲。
I went to Hong Kong today.
我今日去香港嘅。
I went to
深圳
yesterday.
深圳。我琴日去深圳嘅。我琴日去深圳嘅。
Ask her if she went to Hong Kong.
你有冇去香港啊？
Try to ask her if she went to Hong Kong yesterday.
你琴日有冇去香港啊？
Now using the plural, ask, when did you come?
你哋几时嚟噶？你哋几时嚟噶？
When did you come to China?
点问啊？你哋几时嚟中国噶？你哋几时嚟中国噶？
We came yesterday.
我哋琴日嚟嘅。我哋琴日嚟嘅。
问。
How long are you going to stay?
你哋会住几耐啊？几耐啊？你哋会住几耐啊？讲。
One week.
一个星期。我哋住一个星期。
Then we're going to leave.
然后我哋会走。然后我哋会走。
We don't have time.
点讲啊？
我哋冇时间。我哋冇时间。
We are going to leave tomorrow.
我哋会听日走。我哋会听日走。
We went to Hong Kong this morning.
我哋今日上昼去香港嘅。我哋今日上昼去香港嘅。
We went to Guangzhou yesterday.
我哋昨日去广州嘅。
I with my husband.
我同我先生。
Went to Guangzhou.
去广州嘅，我同我先生去广州嘅。
试下讲。
We ate something in a restaurant.
我哋喺酒楼食咗一啲嘢。我哋喺酒楼食咗一啲嘢。
而家讲。
We ate something at Maxime's restaurant.
我哋喺美心酒楼食咗一啲嘢。我哋喺美心酒楼食咗一啲嘢。
问
：Where is Maxime's restaurant？
美心酒楼喺边度啊？美心酒楼喺边度啊？
喺九龙，喺九龙。
Ask what that means.
乜嘢意思啊？乜嘢意思啊
？That means
意思系，意思系Kowloon。
Try to say Kowloon.
九龙，九龙。
而家讲。
It's located in Kowloon.
喺九龙，喺九龙。
Now listen to this Cantonese conversation.You should now be able to understand the entire conversation.
小姐，早晨，你好吗？
好好，多谢，你呢？
我都好好。
你几时嚟噶？
我同我太太琴日嚟嘅。
你哋几时去香港啊？
我哋今日上昼去香港嘅。
你今晚想唔想同我食饭啊？
想，几点钟啊？
八点钟，好唔好啊？
好，多谢晒。
唔使客气。
拜拜。
拜拜。
This is the end of Unit 30, the last unit of Cantonese 1. This has been a Simon & Schuster audio presentation.